música local. Músicos locais. Concertos de aquí, festivais e moito, moito máis en Sons de Útopos. Sempre en Radio Oleiros.
Radio Oleiros. O pulso dun pobo.
De luns a venres en Radio Oleiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Oleiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, hola a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Oleiros. Benvidos e benvidas a esta outra mirada do xoves, no que estamos a 23 de abril. Oxe, sí, xa é 23 de abril, oxe é o día do libro. Pois aquí comezamos este espacio, esta outra mirada de hoxe. Oxe sí, con un día soleado, con unha mañán soleada, unha mañán de solciño que dá gusto. Non sei se vai durar a cousa toda a xornada ou non. A predición fala de nubes e claros tanto pola mañá como pola tarde, así que, bueno, pois é probable que sí que sigamos disfrutando deste día soleado. Eu que tenga primavera, que un día ponse aí todo gris, feucho, fresquiño, o día seguinte sae o sol e logo despois volva a cambiar e anda así. Tempo tolo, tolo de primavera. Vou empezar, quería empezar hoxe por falarvos de Fernando Simón Soria, porque despois vou ler un fermoso artigo que publica Isaac Rosa sobre este home. Bueno, Fernando Simón é médico epidemiólogo, naceu director dentro do ano 2012 do Centro de Coordinación de Alertas e Emerxencias Sanitarias do Ministerio de Sanidade e é coñecido pola súa actuación como portavoz do Comité Especial sobre a enfermedade do COVID 2020 en España. Este home, Fernando Simón, licenciouse en Medicina na Universidade de Zaragoza, especializouse en Epidemioloxía na Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, complementou os seus estudos co Programa Europeo de Formación en Epidemioloxía de Intervención do Centro Europeo para a Prevención e Control de Enfermedades antes de ingresar no Corpo de Médicos Titulares do Estado de España. Exerceu como director do Centro de Investigacións en Enfermedades Tropicales de Mainka, en Mozambique, do Hospital de Nitita, en Burundi, dirixiu o Programa de Centro Nacional de Epidemioloxía en España e coordinou a Unidade de Alerta e Resposta Sanitaria deste centro entre 2013 e 2011. É docente na Escola Nacional de Sanidade e membro do Comité Asesor do Centro Europeo para a Prevención e o Control de Enfermedades. E dende o 2015 está en posesión da Encomenda da Orde Civil de Sanidade. Bueno, pois este home o que se encarga é o portavoz do Comité Especial sobre a Enfermedade sobre o COVID 19. Sobre él escribe en el diario.es Isaac Rosa a súa columna que titula Instruccións para odiar a Fernando Simón. E di Isaac Rosa que empeza así: estou farto, estou cabreado, estou asustado, e preciso eu tamén un chivo expiatorio no que volcar as emocións negativas do confinamento, así que decidín apostar sobre seguro. E súmome a corrente de odio que nas últimas semanas recorre a vida política e mediática. O odio a Fernando Simón. Ollo que falo de odio e non de críticas, de reproches ou de obxeccións, así que non se me den por aludidos os críticos razonables da labor do director do Centro de Coordinación de Alertas e Emerxencias Sanitarias. Falo de odiar con todas as letras e respetando a definición precisa do dicionario. Antipatía e aversión cara a algo ou cara a alguén cuyo mal se desexa. Non sei se chegou a onda, pero os odiadores de Fernando Simón multiplícanse na política, nos medios e nas redes. Sí, a min tamén me parecía sorprendente tanta inquina hasta que me unín a eles. Si, como a min, tamén ti queres odialo, aínda que seña por un rato, ofrézoche un método rápido. Quizá penses que é difícil odiar a Simón, pero con estos sinxelos pasos conseguirálo. Primeiro, non sigas as comparecencias de Fernando Simón. Desconecta dende agora mesmo ou non conseguirás odialo. O tipo leva 2 meses dando a cara a diario, explicando con paciencia, sencillez e pedagogía asuntos complexos e controvertidos a unha audiencia en shock, dando a cara polo equipo ao que pertence, asumindo erros propios e alleos e respondendo preguntas da prensa. Se o ves a diario, caerás no seu feitizo e pareceráche un tipo agradable, cercano e incluso simpático. Así que alónxate del. Podes acabar pensando que, aínda con todas as súas equivocacións, está facendo un bon traballo nun momento tan difícil, así que deixa de velo. Sustituí as largas comparecencias por cortes de vídeo, esos si sacados de contexto. Fernando Simón ríndose dos mortos. Fernando Simón asegurándonos que isto sería unha gripeciña. Fernando Simón dicindo unha cousa e a contraria. Fernando Simón tosendo sin taparse co codo. Cando teñas completado os seguintes puntos, poderás volver a ver as súas comparecencias, que entón serviránche para consolidar e para acrecentar o teu desprezo. 2. Esquece quen é Fernando Simón e de onde ven. Esquece o seu currículum, os seus servicios prestados, o seu prestixio. Esquece os anos que leva no cargo e os gobernos para os que traballou. Esquece que non nombrou. Pensa mellor que é un incapaz, un inepto, unha catástrofe con patas. E se non o consigues, non pasa nada. Recoñece que é un tipo preparado, pero servil. Un títere ao servicio do goberno. As dúas opcións valen. Win-win. 3. Aplícalle un bon sesgo retrospectivo. Todos sabían o que iba a pasar, menos él. Mais aínda, todos sabíamos o que iba a pasar, menos él. Todos os expertos viron vir a pandemia, menos Fernando Simón, que infravalorou os sinais. Todos os epidemiólogos alertaron de millóns de contaxiados e de milleiros de mortos, pero Fernando Simón non os escoitou. Todos os organismos internacionais pediron que os países se preparasen para a maior crisis planetaria nun século, pero Fernando Simón dixo que tranquis. Todo o mundo sabía que sería unha masacre ir ás manis do 8 de marzo, pero Fernando Simón animounos a ir. 4. Non mires o que sucede noutros países, como outros gobernos xestionan a crisis. Nin caso os que din que todos chegaron tarde, incluso máis tarde que España, e que a diferencia de impacto non está na falta de previsión, sino en outras causas estructurais ou políticas previas. O investimento en sanidade e investigación, por exemplo. Non atendas a quenes recoñecen o esforzo de España, da súa ciudadanía confinada, sobre todo, para controlar o estourido e revertelo pouco a pouco. Moi pouco a pouco, sí. E deixa de mirar as cifras de mortos por países, non seña que outros nos acaben adiantando e nos chafen o odio. 5. Non disculpes ningún erro, nin de Simón, nin do resto do equipo de crisis, nin por suposto do goberno. Non concedas nunca o beneficio da dúbida. Castiga por igual os titubeos iniciais para tomar medidas ou a gravísima desprotección dos traballadores sanitarios, que un malentendido nunha rolda de prensa ou unha medida torpe e enseguida rectificada, os nenos no súper. Non aceptes en ningún momento que poden ser humanos falibles sometidos a enorme presión, desbordados pola peor crisis en décadas, esgotados, tomando decisións en tempo real e sin precedentes, nin experiencias a seguir. Leño o mono. 6. Non te fixes en quenes son os seus odiadores. Insisto, non os seus críticos, falo dos seus odiadores, quenes son os políticos e xornalistas que nos últimos días dixeron todo isto de Fernando Simón. Irresponsable, suposto experto, epidemiólogo celebrity, inepto, negligente, mentiroso, adoctrinador de nenos, ao servizo do socialcomunismo, servil, marioneta, boneco de ventrículo, siniestro, sinvergüenza, indecente, doctor muerte, psicópata, imbécil, payaso, monigote ridículo, mamarracho. Non queira saber quenes pronunciaron todos estes cualificativos que recollín de intervencións, columnas, tertulias ou tweets. Non sea que non che guste estar no mesmo equipo que eles. Si seguiches estos seis sinxelos pasos, noraboa, xa podes odiar a Fernando Simón. E se aínda así se che resiste e aínda che entran ganas de darlle as gracias e un abrazo, distancia social, recorda. Sentímolo, terás que conformarte con criticalo a él e ao seu equipo e ao goberno para o que traballa, seguir sinalando os seus erros pasados e os que virán, esperar pacientemente a cando pase a urxencia e estemos en condicións de exixir responsabilidades e tamén ceses, incluído o de Fernando Simón, si é que non dimite el antes, que bastante está aguantando. Pois Isaac Rosa, instruccións para odiar a Fernando Simón. Por certo, o propio Rosa recoñece que se sorprendeu das mensaxes, das moitas mensaxes que se escribiron nese mismo periódico, en el diario.es, se sorprendeu de que resulta que hai moita xente que non odia a Fernando Simón, sino en todo o contrario. Pero, dice, bueno, serviume para ver que, bueno, que hai moita xente que, bueno, non odia a Fernando Simón, sino todo o contrario. Pois eso, instruccións para odiar a Fernando Simón. Así que cando vexades, xa sabedes, non os coitedes, porque corredes o risco de que se vos vai abaixo o tema do odio. En fin, así comenzamos esta outra mirada deste xoves 23 de abril, deste día do libro, aquí en Radio Leiro, se facémolo como cada día, pois con co agradecemento enorme, co agradecemento sincero a todos e todas, a todos aqueles e aquelas que nos escoitades, que escolledes esta sintonía de Radio Leiros para estar acompañados. De verdad, moitísimas grazas. E como cada día tamén, saúdos a Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos da radio e tamén comparte micrófonos neste espacio, nesta outra mirada. Hola, moi bo día, Paris, que tal?
Hola, Xosé, hola a todos, moi bo día.
Hoxe día bonito, verdad?
Sí, hoxe día destos que, que levantan o ánimo, levantan a moral, que fai moita falta, por certo.
Sí, fai moita falta a moral, non?
Sí, porque despois de xa camino de dous meses de confinamento... Fai moita falta, pero moita, verdade
que sí. Que te rondaré, morena, que dicio.
Sí, bueno, habrá que adaptarse a unha nova realidade, iso é impepinable, como se soe decir. De cada tarse, non queda outra.
Bueno, hoxe é 23 de abril,
sí,
o día do libro.
Día Internacional do Libro.
É o día de San Jordi ou de San Jorge. Digo de San Jordi porque hai unha tradición moi fermosa en Cataluña que supoño que hoxe non se podrá seguir
como se seguía
facendo sempre, que era esa tradición de regalar un libro e unha rosa.
Sí.
E as Ramblas de Barcelona, por exemplo, era esa estampa de libros e rosas que enchían a Ramblas, este lugar emblemático de Barcelona e todo eso, pues...
Son destas celebracións en medidas inteligentes, non? Uh-huh. Porque, bueno, vexas ti como aumenta o seu mercado de floristería, o seu mercado libreiro, editorial, e, ollo, que é unha celebración, pero non é festivo, A xente pensa que como aquí o Día das Letras Galegas está... Non é un día festivo aló en Cataluña, Xente vai a traballar e tal, pero despois, ten o costume e se de regalar a rosa e tal e o libro.
Pois sí, é unha costumbre moi bonita, verdad?
Sí, que, señor, fermosísima.
Bueno, creo, falo de memoria, pero creo que un 20% dos libros de toda a venda de libros en Cataluña faise un día como hoxe.
O día
do libro, o día de San Jordi.
Sí,
vendes un 20% dos libros de todo o ano ese día.
Se a metade das celebracións que temos nos foran así, máis ou menos seguindo así, non? Esas directrices, o noso PIB non vexas ti como iba a ascender. Medidas inteligentes, penso que son esas que hai que copiar, non?
Pois sí, señor. Bueno, pois día de San Jordi, día de San Jorge, parabéns aos Jorges,
claro,
aos Jordis, aos Xurxos, en fin, a todos eles.
Incluso aos George tamén.
Tamén, aos George.
Sí, a máis especialmente, porque ademais é o día da lingua inglesa nas Nacións Unidas. Polo tanto,
aos George
tamén.
Hai un moi famoso, o de George y Mildred, te acordas daquela serie de televisión?
Bueno.
Exacto, ese.
Sí, señor. Recordar Mildred.
Bueno, imos alá, que máis
pues mira,
que cousas pasaron
además pasaron de eso de... moitas cousas e moi interesantes. Mira, por exemplo, no 1516, na actual Alemania, pasou algo, bueno, de importancia humanística fundamental. Non habería historia de humanidade sin este descubrimento. Mira, na actual Alemania, no 1516, o duque Guillermo IV de Baviera redactou a primeira lei que fixaba que se entendía por cervexa.
Ay, amigo, esta lei... moi importante aí definir ben o que
importantísimo, pero por favor, esta
no
lei
de verbaxe vale para
No, por favor. Esta lei de pureza, a Reinheitsgebot, o como se chame, bueno, establecía que para elaborar a cervexa somente podía utilizarse auga, malta de cebada, levadura e lúpulo, Isto importantísimo. Bueno, tamén un día como
hoxe, cousas raras. Bueno, agora xa hai cervezas moi raras,
Sí, a con sabor a percebes, sí, a sí, non sei, a patacas fritas, fritidas, o que sei. Pementos, porquerías destas e tal, sí, o que sei. No. Guillermo IV de Baviera tiño moi claro. Tamén un día como hoxe, no 1521, no illote de Mactán, nas Filipinas, Fernando de Magallanes perecía en mans dos indíxenas e ao final, bueno, pois sustituíu no Sebastián Elcano, que foi quen fixo a primeira volta ao mundo. Tamén un Diego Moxe, no mesmo ano, no 1521, tiñamos aquí unha especie como de guerra civil, non? Ou guerra de sucesión, porque estaban en guerras comunidades de Castela, os que eran chamados comuneros, e as tropas de Carlos I, un Diego Moxe, derrotaban os comuneiros no que foi chamada Batalla de Villalar. E non anduveron moi indulxentes, nem moi magnánimos. Non, os colleron a todos, cortáronlles a cabeza e listo, non se andaban con bromas, no, ni idade moderna. Tamén, un día como hoxe, no 1563, aquí en España, comezaban as obras do Mosteiro do Escorial. Sabes canto tardou en facerse o Escorial? 21 aniños.
Sí.
21 aniños.
Home, sabes que aquela tan socorrido de a obra do Escorial, cando
efectivo,
a obra vai alá moi lenta, pois é a obra do Escorial, claro.
Efectivo. Pois algo así, xa digo, como ampliación da Ponte Pasaxe ou algo así, sí, non? Sí, xa, sí. Daquel entón xa estivemos xa tomando apuntes. Bueno, tamén un día como hoxe, no 1917, en Madrid, comezaba o inicio da construción do Metro de Madrid. Que foi, non foi, por certo, o primeiro metro do mundo hispano, non? Que o primeiro do mundo hispano foi o de Bos Aires, o que además lle chamaban de subte. Tamén un Diego Moxe, no 1929, a cidade de Barcelona rebasaba o millón de habitantes, te imaginas? No ano 29, máis dun millón de habitantes, unha cidade mamaiña. Tamén un Diego Moxe, no 1976, en España, inaugurábase o Premio Cervantes, que se entregou no Colexio Mayor de San Ildefonso de Alcalá de Henares. E sabes quen foi o primeiro galardoado? Foi o poeta Jorge Guillén.
Ajá.
Tamén un Diego Moxe, no 1977, en España, legalizábanse os sindicatos, que, como ben saben moitos dos nosos ointes, estiveron prohibidos pola dictadura de Franco. Tamén un Diego Moxe, no 1996, en España, xa que falamos do Premio Cervantes, pois no ano 96, o novelista e Premio Nobel de Literatura Camilo José Cela, despois de recibir o Nobel, o Premio Cervantes dixo, bueno, pois haberá que dar, yo non, se non vimos quedar fatal. Pois nada, yo deron tamén. E un Diego Moxe, no 2005, aconteceu algo tamén que iba a transformar o noso mundo audiovisual. Subíase o primeiro vídeo á plataforma YouTube, o YouTube, ese. Pois o primeiro vídeo, non ten tanto tempo iso do YouTube, 15 aniños, nada máis, xa ves. Parece que foi... Bueno,
sí, parece que xa é antigo, pois
sí, non, foi no 2005. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como William Shakespeare, naceu un día como hoxe, e por certo, faleceu tamén un día como hoxe, caso curioso. Tamén un día como hoxe nacía o físico e matemático alemán, premio Nobel de Física Max Planck, o compositor ruso Sergei Prokofiev, a actriz estadounidense Shirley Temple, tamén o cantante Roy Orbison. Tamén un día como hoxe nacía o actor estadounidense Lynn Majors, que moitos non lle soarán, pero bueno, os que teñen así idade de Xosé, a mellor viron unha serie que chamábase Home que valía 6 millóns de dólares.
Sí, Home que valía.
Lembraste, ¿no?
Sí,
pois pues ese era Lee Majors, que teña un brazo biónico, unha cousa e tal, e claro, como non lle podían pasar a factura, home lle dixen, bueno, que saibas que debes tal. Imagínase a quen, vamos, por quen iba a traballar este home, non? Se tiña que pagar semellante factura. Bueno, máis, un día como hoxe tamén nacía actriz estadounidense, bueno, era todo un fenómeno tamén para os adolescentes, Sandra Dee. Tamén un día como hoxe está de cumpleanos Tita Cervera, nace un día como hoxe, a baronesa Thyssen, bueno, que foi tamén modelo, foi Miss España, creo, Tita Cervera, que por certo creo que está nacionalizada agora en Suiza, creo que agora é Suiza. Tamén
Suiza é baronesa.
Sí, sí, baronesa, sí, sí, unha figura aquí, pero bueno, creo que nacionalizouse Suiza. Tamén está de cumpleanos un día Michael Moore, o documentalista, que ten pues un Oscar, no sei os anaqueles, e tamén hoxe naceu a cantante Pasión Vega. E tamén un día como hoxe, pois
claro, hoxe mismamente hoxe non naceu, pero bueno,
un día como hoxe, no 1976 no caso de Pasión Vega. Sí, sí. E un día como hoxe tamén foi un día de baixas, non? Nos deixaban, como comentaba antes, William Shakespeare, que naceu e faleceu un día como hoxe, tamén nos deixaba o cineasta estadounidense Otto Preminger e a actriz estadounidense Paulette Goddard, que moitos lembraránse dela por aquela fermosa película de Chaplin, Tempos Modernos.
Tempos Modernos.
Que fora tamén esposa de Charles Chaplin, por certo. Polo tanto, xa ves, Xosé, que morea de cousas aconteceron un 23 de abril, un día como hoxe.
Pois sí, señor, un día como hoxe, un día...
Primaveral.
O día do libro.
O día do libro, sí, señor. Día Internacional do Libro.
Bueno, pois vamos a pasar a outras cousas. Vamos a por certo, antes de, vamos a ir con tempo, pero unha curiosidade, sabes que acabo de ler agora que o goberno de Murcia aprobou os seus orzamentos rexionais de Murcia, recorta 57 millóns en sanidade. Digo polo dos aplausos, sabes?
Moi ben, moi ben. Pois nada, que sigan aplaudindo, bueno, non? E despois, pois nada, que os atendan os políticos murcianos.
Unha curiosidade, con un recorte de 57 millóns en sanidade, aproba o goberno de Murcia os orzamentos rexionais.
Moi ben, moi ben.
Imos co tempo, anda.
Sí, casi mellor.
Pois imos co tempo. Falamos de sol, sí, hoxe falamos de sol, aínda que si lemos o pronóstico non di moito eso, pero bueno.
Non di. Pois aquí están seguindo rayolas,
O pronóstico di que habrá ceos máis anubrados durante a mañá. Que pola tarde se abrirán claros. Pois bueno, a mellor igual pasou ao contrario, igual
saber.
Quedan máis anubrados pola tarde, os claros se abriron pola mañá.
Se nos escoitan en directo 12:30, da mañá, pois saen rayolas de sol.
Agora 12:30 da mañá, exactamente. E logo se nos escoitan despois pola tarde, pois
a saber,
sabe Dios.
A saber.
Bueno, mañá venres agárdanse di Meteo Galicia poucos cambios, di que aumentará a inestabilidade debido ao aire frío en capas altas. Os ceos estarán parcialmente cubertos no litoral norte, máis claros na metade sur do territorio, e cara a segunda metade do día medrarán nubes de evolución que poden traer chubascos localmente fortes e treboentos a comarcas do interior. As temperaturas mañá experimentarán un lixeiro ascenso.
Está
ben. Vento soprará frouxo e de compoñente norte.
Moi ben.
E despois chegamos xa ao fin de semana, o sábado, moi importante. Inestabilidade atmosférica, xornada de ceos cubertos ao norte, e alternancia de nubes e claros no resto. Co avance do día poden medrar nubes de evolución que deixarán chubascos que poden ser treboentos en moitas comarcas, e poden vir acompañados tamén de sarabia de pedrazo de granizo.
Tiña pensado dar unha volta, xa non vou, ala.
As temperaturas non terán cambios, e o vento frouxo e de compoñente norte máis intenso nas rías baixas e pola tarde. E o domingo, a situación será intermedia entre altas e baixas presións, con circulación do suroeste feble, unha circulación do suroeste que atrae aire cargado de humidade.
Claro.
Ceos moi anubrados e chuvias febles para ese día. As temperaturas mínimas en ascenso lixeiro, as máximas sufrirán un lixeiro descenso, e o vento frouxo e de compoñente oeste.
Ten que chover, que a terra necesita unha farta de auga.
Para a semana que ven, pois xa falaremos, porque tamén ven así medio inestable, pero bueno, xa veremos. A ver.
Tempo primaveral.
Saltamos ás portadas dos diarios, miramos as portadas dos diarios coruñeses, as edicións dixitais, que é o que contan a esta hora.
Imos aló.
Cazajo veño a decir lo que xa dixo. O tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Pois repasamos eses titulares da prensa coruñesa. Nas edicións dixitais, La Voz de Galicia destaca que os nenos poderán sair dendo domingo unha vez ao día durante unha hora e a unha distancia máxima de un quilómetro. O goberno establece que cada adulto acompañante ou irmão maior poderá sair con tres menores ao seu cargo. Destaca tamén este diario que o aumento do número de mortes en España, 440 víctimas en 24 horas, e tamén di que un estudo sinala que o coronavirus entrou en España a mediados de febreiro e por 15 vías diferentes. Como serán as oposicións de educación agora aplazadas ao 2021? Pregúntase tamén La Voz. Tamén fala do protocolo do estudo epidemiolóxico en Galicia. Así é o protocolo deste estudo epidemiolóxico en Galicia, titula. O coronavirus provocará o peche de ata un 30% do pequeno comercio, sinala tamén este diario. Di que o estado de alarma prolongarse ata o 9 de maio, a desescalada será lenta e gradual, e que os funcionarios do estado volverán ao traballo de maneira gradual e con flexibilidade horaria. Notición, Pablo Iglesias acude ao Congreso con unha chaqueta de Zara. Todo isto tras os seus ataques a Amancio Ortega. O titular de La Voz de Galicia.
Non pode ser posible.
É impresionante. Sí, señor, titular nivel. Efectivamente. Bueno, xa por rematar, que a xefa de endocrinoloxía do CHOAC di que deberíamos tomar algo de vitamina D. E isto porque nos poñemos pouco ao sol, debido ao confinamento.
Como se pode tomar a vitamina D?
Pois, eso.
Habrá que mirar, que algún alimento.
Hai alimentos ricos en vitamina D, ¿no? E senón, pois, eso.
Hai que investigar, a ver, que ten vitamina D.
Exacto, pasar a cuarentena deixa que o sol para pasar a cuarentena deixa que o sol che dé na piel. Así poderá sintetizar mellor ese componente, a vitamina D, que como nos dá pouco sol, pois haberá que tomar vitamina D, di esta xefa de endocrinoloxía do CHOAC. Pasamos a la opinión, Paris.
Pois imos agora con esa portada digital do xornal Opinión da Coruña, e con foto, o primeiro titular é que máis de 316.000 nenos en Galicia, 30.000 na Coruña, inician a conta atrás para o seu desconfinamento gradual. Di titular da comparecencia de Pablo Iglesias: os nenos poderán facer exercicio e sair con xoguetes, pero non entrar en parques. Tamén que foi detido en Culleredo por falsificar un título para traballar de enfermeiro en residencias. Tamén titula este xornal que a Xunta pospón a 2021 as oposicións de educación e promete blindar as prazas. Tamén que o Día do Libro non sabe de cuarentenas, que Europa sí, dalles un respiro, refírese a que, bueno, os menores en Europa, bueno, teñen...
A maioria dos países deixanos, claro, sair non, a facer deporte.
Efectivamente, pasar, sí. Non teñen un confinamento tan severo como nos. Tamén titula este xornal que descubren un criadeiro de cans en licencia en Almeiras, con 65 animais en gaiolas, isto en Culleredo. Tamén Culleredo, que pide que os nenos saian segundo os portais pares e impares. Tamén que a Xunta exixe a DIF que aclare o destino do solo de uso lucrativo en San Cristóbal. Tamén que Inés Rei, alcaldesa da Coruña, ve evidente que non se vai poder celebrar San Xoán nas praias da Coruña. Bueno, nas praias da Coruña ni moitos lugares, non? A menos que teñes aí unha finquiña, así, vai estar a cousa moi, moi complicada. Tamén titula L'Opinión que xóvenes empresarios da Coruña urxen máis bonificacións para os autónomos. Tamén que a plantilla denuncia que o plan especial Contraxa duplicará o contrato de limpeza. Tamén que as praias de Riazor e Orzán cólanse no videoclip da nova canción del Canca. El Canca, bueno, novo cantautor que xurdiu hai pouco, moito tirón, moita pegada, e que, bueno, que gusta moito destes lares, non? Bueno, eu, de feito, compartín este diario co Canca, non? Hai moitos anos. Tamén que faleceu Marcos Munstock, tamén o emblemático integrante de Les Luthiers, non sabes, sí, o que presentaba, sí, pues, o espectáculo, sí, sí. 77 anos, unha mágoa. Tamén que o Concello reabre hoxe o servizo de Bicicoruña e obriga os usuarios a levar a levar luvas, non? Para as mans. Tamén que o Concello desinfectará, Concello da Coruña, desinfectará as zoas verdes para preparalo desconfinamento. Dúas traballadoras de atención a domicilio do Concello sufren o coronavirus do Concello da Coruña. Tamén 10 posibles contagios entre os traballadores de correos da comarca. Tamén titula L'Opinión que o encerro aumenta as primeiras consultas a colectivos que tratan diversas adiccións. Que cada facultade dos campus coruñeses porá a data os exames antes do 5 de maio. E despois que as farmacias galegas súmanse a unha campaña de asistencias maltratadas e, por último, que unha vintena de empresas de produtos ecolóxicos serve a domicilio. Estes son os titulares, Xosé.
Pois miramos rapidamente algún dos titulares en el Ideal Gallego. Ata 3 nenos con un adulto poderán sair dentro domingo unha hora e levar xoguetes. Destaca este diario. Tamén di que unha empresa artesana fai ao día 1.500 mascariñas no agro do Orzán, que Inés Rei dá prácticamente por cancelado o San Xoán e outros eventos masivos na cidade e que as mortes con COVID-19 siguen aumentando lixeiramente con 440 falecementos nas últimas 24 horas. Merkel está disposta a facer contribucións considerablemente máis altas ao orzamento da Unión Europea, destaca tamén este diario. Bueno, e así pechamos, así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Imos co boletín e volvemos enseguida, porque hoxe xoves se toca Espazo Ceida.